Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев. Господин Недев, чуваме ли се?
Да, чувам.
Здравейте.
Здравейте.
Радвам се, че ви чувам. И така, по най-важните теми на нашето ежедневие, едно нещо прави впечатление напоследък. Няма ден без протести, дори в един ден по няколко. Как оценявате подобна ситуация? Как се отразява тя на властта в България? За какво е знак? Успявате ли вие, народните представители, да се срещнете с протестиращите хора, да разберете за проблемите им, да им дадете съвет, да им помогнете как да решат проблемите си?
Подобни действия винаги водят до редица заключения, най-важните от които според мен са, че в България въпреки всичко има гражданско общество.
Да.
Тоест, хората тогава, когато не са съгласни с определени действия на властта, излизат и изразяват своето мнение. От друга страна, във всички случаи, когато говорим за желание на управляващите да извършват някакви реформи, каквито и да са те, винаги съпътстващи действия от този род са възможни и даже аз бих казал задължително.
Така?
Въпрос е как ще се реагира на тези протести и как ще се приемат сигналите от тях. Защото ако изпаднем в една крайност, в която вземем всичко предвид и променяме безобразно решенията си, в зависимост от изразените протести, от това, че е накърнен нечин интерес, то тогава силата на властта намалява.
Така?
Тоест, много премерено и много умерено трябва да се повлиява властта във всичките разновидности от изразените граждански позиции на тези протести.
Да.
От друга страна, пълното елиминиране и игнориране на изразените мнения ще означава, че управляващите се откъсват от действителността, политат някъде и неминуемо ще паднат и няма да успеят да реализират своите намерения. Естествено е, че ние като народни представители винаги имаме своето присъствие на тези протести, за да усетим ритъма и за да усетим истинността на онова, което се прави. И много интересно, че напоследък лично аз установявам, че в голяма степен тези протести вече касаят определени групи хора, не са на сила организирани от някой, който преследва определени политически интереси, а са протестите стават изразител на истинско мнение на определени браншови организации, на определени хора, които са засегнати по един или друг начин от действията на властта. И аз за себе си мисля, че това ще бъде действителността от тук нататък.
Да.
Тоест, във всички случаи ще има протести тогава, когато се взема някакво решение, което е различно от статуквото. Не казвам, че кой знае какви промени или пък реформи са се направили или се правят в момента.
Да.
Но във всички случаи протестът е израз на недоволство и несъгласие с определени действия на властта.
Да.
И това ще го има. И нека да го има.
Прави ми впечатление обаче, че един от най-шумните, най-мощните протести, този в здравеопазването, остана почти без реакция от вас, говоря в Народното събрание. Властта плюс парламентарното мнозинство като една стоманена стена застана зад гърба на министъра. Той се почувства окрилен, защото още взето всички застанахте зад него. А имаше много резонни, много реални искания в протестите на медицинските кадри. Вие просто ги отхвърлихте. Не знам защо така се получи, но има много, много сериозни претенции на медицинската общност и на нас пациентите. Разбира се, спрямо този министър. Защо така се разминахте с протестите?
Аз не съм специалист в здравеопазването, но решенията, които вземаме в Народното събрание и действията, които ние предприемаме, са изцяло съобразени с нашето разбиране за това как трябва да бъдат провеждани една или друга промяна или реформа в определена сфера.
Да.
Спорно е дали действията на здравния министър трябва изцяло да бъдат опровергани или пък изцяло отхвърлени като неправилно.
Не говорим си изцяло, говорим за някои конкретни неща, които медиците ви посочиха и вие просто не реагирахте.
Да, самия министър. Не, ние реагирахме тогава, когато става въпрос като законодателна власт, реагирахме тогава, когато приемахме закона.
Да.
По-нататък вече, изпълнителната власт е длъжна да приложи закона и да намери механизми, с които да извършва промени.
Така.
Отначало, аз наблюдавайки действията на министъра, също изразявах недоволство. Между прочим, ние не сме 100% съгласни с онова, което той предприема и онова... Ние имам предвид парламентарната група.
Да.
И това, което той върши.
Така.
Отначало даже бяхме на много голям процент несъгласни с него.
Така.
Постепенно той започна да променя, по мое мнение, позициите си. Започна да става малко по-диалогичен.
Mm-hmm.
Все още не мога да кажа, че напълно диалогичен.
Да.
И сякаш се съобразява вече с основните неща, които присъстват в лекарските протести.
Да.
Естествено е, че и там, както при всички протести, както говорихме в началото, има един елемент на засегнати интереси, които интереси се отстояват със всички средства. Имам предвид някои протести, сега не искам да влизам в детайли, да конкретизирам. И там протестите също трябва да бъдат разглеждани двустранно. И аз имам силната надежда, даже убеденост, че здравният министър ще вземе предвид по-сериозните и по-важните елементи от тези протести и в своята работа той ще ги проведе в изпълнение.
Дано вие да сте прав. Закона за изменение и допълнение на закона на МВР също се превърна в препани камък във вашата законодателна дейност, има предвид на Народното събрание. Ситуацията във вътрешната комисия беше почти всички срещу един ГЕРБ. Как ще решите този проблем? Несъгласията по закона за МВР внасят ли допълнително напрежение в управляващата коалиция? В крайна сметка ще има ли реална, истинска, позитивна реформа в МВР според вас?
Според мен законът сам по себе си няма да извърши реформа.
Така?
И за това, може би, очакванията към него са неголеми и начина, по който реагират отделни политически сили, както и работещите системата, показва, че те са очаквали, че този закон ще реши всички проблеми на това ведомство.
Да.
Там проблемите са трупани с години и те ще бъдат решавани също години наред.
Да.
Закона в този му вид може според мен да бъде прият, но това няма да реши каквито и наредби и правилници да бъдат към него и допълнително като подзаконови документи сътворени, те няма да решат проблемите в много важната част от дейността още на държавата, именно осигуряване на сигурността. Там нещата трябва да се решават последователно, трябва да се решават с участие и в диалог с работещите в системата и за един по-продължителен период.
Да.
Твърдо мисля, че обаче ние трябва да пристъпим към това, а пристъпването към това е приемането на определен закон. Аз не говоря за конкретни текстове от него.
Да.
Конкретните текстове между първо и второ четене се уточняват, ще бъдат променени. Сигурен съм, че ще бъдат взети предвид и протестните действия, и недоволството от страна на работещите в системата. Тоест, законът ще бъде съобразен с максимално с техните искания. Разбира се, на 100%, пак се връщам към началото на нашия разговор. Ако тръгнеш да правиш реформи, винаги ще има засегнати.
Да.
И винаги ще има недоволство. Винаги не че интерес, не че статукво се променя и оттам нещата да. Придобиват друго звучение. Но трябва много да се внимава, защото дестабилизация на тая система означава дестабилизация на държавата.
Да. Два много...
Да,
два много кратки въпроса с още по-кратки отговори, че отиваме във времето за реклами. Случката на южната ни граница, граждански арести от няколко български граждани. Не съзнават ли обаче, че така се създава опасност и за самите тях, а и за държавата? Съзнавам колко героични изглежда действията на гражданските патриотични формирования, но това ли е начинът за опазване и гарантиране на сигурността на България, изземайки функциите на определени институции? С две думи, вашата оценка.
Може би в очите на много хора в България тези хора изглеждат герои,
да.
Но във всички случаи те са нарушители.
Ясно.
Не трябва да се вземат функциите на съответните органи или ако се прави някакво действие за помощ, то трябва да бъде регламентирано да. Преди да бъде извършено.
И втория ми въпрос е свързан с новата партия от българската политическа сцена, Местановата партия ДОСТ. Тя е вече факт. Много подробности от пейзажа на учредителния форум правят впечатление, включително и безпардонното говорене на турски език. Отправената закана, че навсякъде, където се говори на турски, е Турция. Не е ли време българските власти и институциите да се противопоставят и да вземат конкретни мерки?
Вижте, моето становище тук е малко по-различно от така емоционалните становища, които чувам и чета напоследък.
Да.
Учредяването на нова партия не е процес, който не се случва в българската действителност. Тук се говореше на един език, друг, който не е официалния език в България. Това аз отчитам като не твърде добро.
Така?
А що се отнася до изразеното становище, че там, където се говори на този език, е родината, т.е. съответно Турция. Ами, в българската действителност имаме доста примери
да.
На наши политици, които в чужбина може би от желанието си да привлекат интереси на нашите сънародници
да.
Там, са подобни изказвания също са били правени от тях. Така че не го считам за толкова страшно.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер.
Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.